Šī ir pirmā reize, kad tiks runāts vispār par mūsu plāniem Soči olimpiskais spēles.
Netipiski pirms olimpiskās sezonas gatavošanās posmam Rīgā vienuviet bija pulcējušies triju ziemas sporta veidu spēcīgākie Latvijas pārstāvi. Zem viena jumta bija gan Latvijas bobsleja pirmais četrinieks ar Oskaru Melbārdi priekšgalā, gan biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kā arī valsts labākie slēpotāji Kristaps Zvejnieks, Leldi Gasūna, Inga Dauškāne un Arvis Liepiņš. Pirmo reizi vēsturē jau pirms sezonā sporta federāciju bobsleja un skeletona, biatlona un slēpošanas, kā arī olimpiskās komitejas rīcībā tika nodoti 5 mikroautobusi, lai atlēti varētu veiksmīgāk sagatavoties olimpiskajām spēlēm. Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs Aldonis Vrubļevskis uzsvēra šādu notikumu pirmreizību, atklājot, ka autotransports sportistu rīcībā būs līdz ziemas sezonas beigām aprīlī. Turpina Aldonis Vrubļevskis.
Nevienmēr nauda izšķir visu. Lielākoties visu izšķir cilvēki. Cilvēki griba, spēja sadarboties, uzklausīt vienam otru, saprast otra vēlmes. Tā ir pirmā reize Latvijas olimpisko komandu sagatavošanas vēsturē, kad gandrīz visu ziemas olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem ir iespēja lietot šādas olimpiskās izlases autobusus. Galvenais ir laba veselība, lai ir cīņas spars, lai ir komandas gars un lai šie busiņi palīdz izcīnīt papildus punktus, liet papildus sviedrus, lai mums veicas.
Lielas līdzjutēja cerības Sočos noteikti gulsies uz bobslejistiem, kuri aizdītajā sezonā pierādīja savu varēšanu tieši olimpiskajā trasē sasniegt visaugstākos rezultātus. Viņiem piešķirtas divas automašīnas, bet mūsu spēcīgākās ekipāžas pilots Oskars Melbārds nelielā sarunā pastāstīja, ka pašlaik rīt aktīva gatavošanās sezonai, un tā ir aptuveni pusceļā.
Jā, tagad darbojamies par Rīgu, sākās šodien otro nedēļu aizvedam jau. Esam nonākuši līdz Daugavas stadionu estikādēju un jau mēģinām kaut kādus startu stumt un kombinējam ar kaut kādiem sastāviem, mēģinām kaut ko jaunu, lai attīstītos nedaudz arī paši un savus kļūdus uzlabojam. Tā kā jā, darbs turpinās un kā jau uz laiku arī Ventspilī esam visi kopā viesnīcā vienā un tas režīms droši vien arī ir iegājies un arī savā ziņā tiem rezultātiem palīdz, jo tu visu laiku esi koncentrējies tam darbam, kas tev ir jādara, esi uz vietas un viss tev ir olimpiskā vienības vietas, daktera uz vietas, tā kā nav lieka nekur jāmētājās.
Tikmēr olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žorš Tikmers atklāja, ka pagaidām nav zināms precīzi Latvijas sportistu skaits Sočos, taču tas varētu būt jau ierastajās robežās, kā tas bijis arī iepriekš.
Galu lēmumu mēs pieņemsim, tad, kad būs noslēgušās visas kvalifikācijas sacensības, aptuveni 24. Janvāris vai faktiski nedaudz vēlāk. Jā. Tā informācija, kas ir uz šodienu, kad nu, mēs varētu būt tradicionāli tajos pašos rāmjos, kādos mēs bijām iepriekšējās spēlēs, jo nu, mēs esam viena no teiksim, nozīmīgām ziemas sporta valstīm, tāpēc, ka mums ir sava hokeja komanda, un kopējais sportists skaits varētu būt nedaudz vairāk kā 50. Nu, šobrīd mēs plānojam starp 50-53.
Nepieciešamības gadījumā sporta veida federācijas piešķirtos mikroautobusus varēs izmantot arī inventāru nogādāšanai Sočos, taču olimpiskajās spēlēs sacensību laikā būs cits režīms, kas neparedz sava papildus transporta izmantošanu. Atgādinu, ka Soči olimpiskās spēles risināsies nākamā gada februārī, bet plašākas sarunas ar mūsu sportistiem klausieties jau sestdien raidījumā piespēle. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.